My brothers and sisters,
οι γαλάσια να μπαύ, την αφέντ κούνι φούκ, ραουτούγκαμ ζω φαμαγάναν οι φιόναν πείτη, να τσάπαν οι φανάν του παμ παρφενούν εσίκ, αριζόντια, μανέον οι φακαστρόκ, αμ πιάμπαν οι φιγκούν, νέζα νέζα, τον φαντέσαν αν ζάγαν τσχαρέ, είσαν ζάν γου να νουλτραν βάβακ, εγγενίκα ουτσαγουτσίκ γράφατ, Ritzig, Arifamandanian San and Luliauna Isik, Sim Aitan and Yafate Rin, Engani Amak Siandal Naisan Isik, Tun Mazata, Nafnata Tanteka Rigan and Ditan Fivrinariet, Manoni Faskastrak, Manuka now, Rosen Zaran Zitapun Talitan, Wamzik, Kanampietan and Fusin Ton and Fanam Fanovanaisan. Να νούω να τα μυαλάλαν φανά να τάνα να γυρουγαλάζει να τσούνε. Α τι νέμου φατετρήν φαμιάν τζάντα. Φτώνα γυρανιάσαμ. Μα νόν υφτέβαξ είναι φακαστράκ. Γυρουπανουλ τσέκ. Πεφανουλ ρατέν. Την υφλού αιρίγε. Την υφλού ουστόφ. Λελά φέν φαϊντένα. Σημανα παλαλαλα τκού Ισραήλ. Τσίβου βιτβούλα γυρουασατών. Tico, hermano, na igreja, eu me colei de apóstolo com beful. Mas não pompa um biosa de cuis, hermano, não tem tenan mantula, me tia seiti. Mas não me fso a que eu piquebana, a me fit por lá, sem episcopa miau. Miach que fana mar, si que tomzo tutulzo, na queitin. Cadê fama me tuca, fanre tica ne danta de miau, am tic. Ti antica tre reis. Arita antika ram tsaka katsakaz amin'ny alalan'ny vavaka sy ny miezaka mitandra ny didiny isika. Ny fiangonantsika dia miely maneran-tany. Hita maneran'izao tontolo izao ny mpikambanin'ny fiangonantsika. Aoka isika olom-pirenena vaminy eo amin'ny firenena izay hipetrantsika ho pre vondrindreo tsara fanahy eo amin'ny fiarahamonina. Manampy ireo izay tsy amin'ny finoanantsika sy ireo eo aminy koa. Aoka isika ohotra. Amin'ny famarintoetra sy ny fahitsintoetra naiza naiza aleantsika ary na inona na inona ataontsika. Misaotra noho ny vavaka ataonareo ho ary ry rahalahy sy anabavy avy ho an'ireo manam-pahefana ambony rehetra ao amin'ny fiangonana. Velom-pisaorana lalina anareo sy amin'izay rehetra ataonareo mba hampandrosoana ity asan'ny tompo ity izahay. Anganeka ho tafaverina soa aman-tsara any tokantranonareo ianareo ny fitahiny lanitra ny irotsaka aminareo tsirairay. Alohany isarantsika androany dia mamela izara aminareo ny fitiavaka ny mpamonjy sy ny sorom-panavotana lehibe izay nataony ho antsika. Afaka telo herinandro dia hankalaza ny fotoanany paska ny kristianna maneran-tany. Mino aho fa tsy misy na dia iray amintsika aza afaka matakatra ny tena lanja ny zavatra nataon'i Kristy tao Getsemane. Kanefa feno fankasitrahana aho isan'andro eo amin'ny fiainako ny amin'ny sorom-panavotana nataony ho antsika. Tamin'ny fotoana farana dia afaka ny efatra ny emitra iza sangitsinanao izany. Nidina tapany zavatra rehetra izy mba hamonjena ny zavatra rehetra. Teo ampanaovana izany dia nanolotra ny fiainany ankoatra ny fiainana an-tany izy. Nanavitra antsika tamin'ny fahalavon'ny Adama izy. Amin'ny foko iray manontolo no anehoky ny fankasitrahana azy. Nampianatra antsika momba ny fiainana izy. Nampianatra antsika momba ny fahafatesana izy. Nataony azo antoka ny famonjentsika. Eto mpamarana dia maimaila izara aminareo. Teny mampientsipo no soratany Emily Harris izay mamaritra tsara ny fahatsapana ananako rehefa mibiakaiky ny pasika. Foana ny lambamena izay nanamosana azy mivalona eo ihany fotsy ary tena madio. Misokatra ny varavarany ny kudidi ny vadibe ary toy ny maheno ireo anjely mioby azy aho. Tsy mahasaka anazy ny lambamena, tsy mahasaka anazy ny vato manako ato amin'ny efipato foana ireo teny, tsy ato izy. Foana ilay lambamena namonosana azy, mivalona eo ihany, fotsy ary tena madio. Ary dia eo andre aleloia foana izany. Ho anareo anie ny fitahiny reo alahy sy anabavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sika. Amen.